Kada bi stvorit ćemo drugu poslanicu Korinćanima, apostola Pavla, četvrta glava, i čitat ćemo od 16. stiha. Kaže apostol Pavle, zbog toga mi ne malaksavamo, nego ako se nas spoljašnji čovjek i raspada, ipak se unutrašnji obnavlja iz dana u dan. Jer naša prolazna mala nevolja i priprema nam na preozbiljno i neizmjerno večno bogatstvo slave, nama koji ne gledamo na ono što se vidi, nego na ono što se ne vidi, jer ovo što vidimo je privremeno, a ono što se ne vidi je večno. Nebeski Oče, sada Oče nebeski, mi gledamo na večne stvari, a večna stvar je tvoja reč. U početku je bila reč, reč je bila u Bogu i Bog je bio reč. I ako postoji jedna večna stvar, onda je to Bog, i ako postoji jedna večna stvar, onda je to njegova reč. U početku i pre početka je bila reč, i veliki Logos koji je izašao od Boga, Sin Boži. Oče nebeski, mi gledamo na večnost. Na večno i na ono čak što se ne vidi. Ne gledamo samo na ove stvari vidljivoga sveta i materijalnog sveta, gledamo na duhovne stvari, na nebeski Jerusalim. Poput Abrahama koji je bio otac vere, mi gledamo na ono što se ne vidi. Poput apostola koji su gledali na uskrsnuće i na Božje obećanje, mi gledamo na to i gledamo Oče na Božju slavu ime Isusa Hrista. Oče nebeski, pomozi nam večeras dok se skupljamo kao orlovi oko tvoje reči, da se hranimo tvojom reči Oče i da odemo nahranjeni tvojom reči Oče. I da živimo o tvojoj reči, Oče. I neka ta mana koja dolazi sa neba večeras bude dovoljna da nahrani gladne duše. I neka utoli svaku glad i svaku želju, Oče. Mi te molimo u ime Isusa.
Amen.
Zadnje nekoliko... Ako bi napravili rezime zadnje dve službe, mogli bi reći da smo govorili o potrebi ozbiljnosti u ovome vremenu u kojem mi živimo. Da se, znači, oslobodimo od neozbiljnosti i da se jednostavno približimo Bogu kroz naš molitveni život. Znači, i večeras ćemo nastaviti na tu temu, ali ćemo govoriti o jednoj temi koja je veoma važna za duboko hrišćansko iskustvo, a to je stabilizacija. Ili jedan stabilizovan hrišćanski život utemeljen u Hristu. Sada, kada govorimo o tim stvarima, brat Brahem je propovedao na tu temu i govorio je o ljudima čije je hrišćansko iskustvo se svodi na uspone i padove, i celo njihovo hrišćansko iskustvo i hrišćanski život je upravo samo to. Usponi, posle kojih sledi pad, i onda jedno vrijeme stagnacije ili nazadovanja duhovnog života, i onda ponovo jedno probuđenje koje dožive na nekakvoj službi ili na nekakvim hrišćanskim skupovima, i ponovo iza toga oni dožive duhovni pad. I kada je brat Rahman da je govorio o te dve vrste ljudi, mi sada ovdje ne govorimo, da se razumemo, ni o licemerima, ne govorimo ni o ludoj devici, ne govorimo ni o čemu drugome, govorimo o nečemu što je hrišćanska realnost. Da ima jako puno hrišćana koji žive život uspona i padova i ne mogu trajno da stabilizuju svoj život u Hristu. I onda brat Rahman kaže da ono što oni trebaju da urade jeste da uđu u svetinju nad svetinjama, gdje mana nikada nije istrunula, gdje se svetlost nikada nije ugasila i gdje je bilo trajno, konstantno prisustvo Božje. Sada ući u svetinju na svetinjama značilo je samo jednu stvar, doći u direktno Božje prisustvo. To je mjesto na kome je prebivao Bog. I kada se jednom sveštenik našao na tome svetome mjestu, on je cijelo vrijeme bio u Božjem prisustvu zato što Bog nije napuštao to mjesto. I jako je zanimljiva stvar, ljudi mogu da dođu u Božje prisustvo i mogu da odu iz Božje prisustva, ali nikada Bog neće napustiti ljude. Ljudi su ti koji se udalje od Boga.
Amen.
I ako neko kaže ja sam doživio duhovni pad, to nije zato što je to bila Božja volja, to nije zato što je to bilo neminovno, to je zato što je ta osoba se udaljila iz Božjeg prisustva, udaljila se svojom vlastitom voljom, ili nećemo reći da je to uradila namjerno ili svojevoljno, zato što pismo kaže ko svojevoljno greši nema više žrtve za greh, nego je to učinila zbog nedostatka vere, ili zbog toga što nije dovoljno dobro naučena ili utemeljena u Hristu. Ali kada neko kaže doživio sam duhovni pad, to samo znači izaći iz Božjeg prisustva. To samo znači da ste se vi udaljili od njega, a ne da se on udaljio od vas. I uvek u istoriji sveta, u istoriji hrišćanstva, u istoriji Biblije, u biblijskim vremenima, od Edenskog vrta pa do danas, mi nikada nemamo da je Bog napustio ljude, mi samo imamo primjere da su se ljudi udaljili od Boga. Nije se Bog udaljio od Adama i Eve, Adam i Eva su se udaljili od Boga. Nije se Bog udaljavao od Izraela u raznim njihovim istorijskim ili vremenima njihovih duhovnih padova, Izrael je bio taj koji se udaljio od Boga. nije Bog primorao Izrael da sledi Ahaba i Jezabelu, nego su oni izabrali da žive na jedan takav način i njihov duhovni pad je bio posljedica njihove odluke i njihovog izbora. I mi možemo to i posmatrati kroz generacije Izraela u Starom Zavetu. Mi vidimo da su oni se mešali sa paganizmom i svaki put kada se paganizam uselio u Izrael, i mi možemo gledati kako se smenjuju kraljevi na čelu Izraela, vladari na čelu Izraela, i Biblija kaže, ovaj je bio ugodan Bogu, i već posle njega vi dolazite do vladara koji je vladao nekoliko decenija, koji je bio protivnik Boži. I ceo Izrael je bio poveden za tim nekakvim vladarima, uvidelo poklonstvo i idolatriju, ali nikada nije i ni Bog napustio Izrael, Izrael se udavljio od Boga. Ako pogledate crkvu, nije Bog primorao crkvu da ide na Nikejski koncil, nije Bog učinio da ljudi to urade na jedan takav način, ljudi su sami izašli iz Božje prisustva i zato brat Rakam kaže, čovjek kada se udalji iz Božjeg prisustva, verovat će svašta. I imate jedno mjesto u crkvenim dobima gdje je brat Rakam govorio o Evi i komentarisao je zmijino seme, da je Eva rekla, dobila sam dete od Gospoda. I onda su ljudi kontrirali vratu Brahamu i onome što je on učio i naučavao o zminom semenu i oni su rekli, pa evo vidite, Eva je rekla, dobila sam dete od Gospoda. I onda brat Braham na jednom mjestu u crkvenim dobima kaže, Eva kada se udaljila od Boga je upravo kao crkva kada se udalji od Boga, počinje da veruje i govori svašta. Vidite, i to je jedna veoma jednostavna stvar. Zato što je Eva to rekla, to ne mora da znači da je to istina. Pa upravo su čitali nekoliko stihova ranije u postanku da je Eva bila ta koja je jela sa drveta znanja dobra i zla. Eva je bila ta koja se udaljila od Boga. I zašto bi onda mi njene reči prihvatili kao savršenu istinu? I brat Rakam kaže, pojedinac kada se udalji iz Božijeg prisustva počeće da veruje svašta. Zaista svašta. Evo, upravo smo pre službe Aladin i ja smo pričali o doktrinama u poruci i svemu tome, nekako smo došli na tu temu. I kada pogledate danas po svetu, kada bi gledali samo na te stvari koje se dešavaju sa doktrinama, sa dogmama, sa glupostima, koje se ulaze u poruku ili ono što ljudi nazivaju porukom, mi bi vidjeli da ljudi danas također veruju bukvalno svašta. Imate najnezamislivije stvari koje će ljudi početi verovati. Imate najveće budalaštine koje će ljudi zaista početi verovati. Imate najneverovatnije stvari koje će ljudi odjednom početi propovedati. I vi, ako ste u Božjoj prisutnosti, gledate na te stvari i možete samo da se čudite, ali razlog zašto oni veruju sve to je što su se udaljili od Božjeg prisustva i to svojom vlastitom voljom. Nisu primorani na to, nisu naterani na to. Oni su sami odlučili da dođu do toga mjesta. I sada su poput Eve koja je govorila, dobila sam dete od Gospoda, izvinite, to dete koje ona nosila u svojoj utrobi, taj Kain nije bio Boži sin, taj Kain nije bio Adamov sin, taj Kain koga ona nosila u svojoj utrobi je bio Satanin sin. I ona je mogla pričati, dobila sam dete od Gospoda koliko god je želela, njene reči nisu bile verodostojne, njene reči nisu tačne bile i njeno uverenje je bilo pogrešno. I crkva koja se udaljila od Božjeg prisustva na Nikejskom koncilu počela je verovati da postoje tri Boga. I njihova vera je pogrešna, makoliko oni o tome pričali, makoliko oni to verovali, makoliko bili uvereni, makoliko uvereni sami sebe i druge da je to istina, ipak biblijska istina je postoji samo jedan Bog i njegovo ime je Gospod Isus Hrist.
Amen.
Izaći iz Božjeg prisustva. I vi možete definitivno znati da su ljudi izašli iz Božjeg prisustva ili da nisu na tome svetome mestu ili da se ne nalaze u svetinji na svetinjama. Kada se udalje iz te svete prisutnosti Božje vatre, Božjeg vatrenog stuba, oni će početi verovati bukvalno sve izašlo. I vi ćete slušati, nećete verovati što slušate. Vi ćete slušati obrazloženje njihovih uverenja, njihovih doktrina i nećete moći shvatiti šta veruju i šta govore. Nećete moći shvatiti gdje je početak, a gdje je kraj i tom nizu gluposti koje ljudi čine. Razlog zašto je to tako? Napustili su svetinju na svetinjama, napustili su to najsvetije mjesto, a mi večeras možemo da se sjetimo biblijskih reči da mi kao vernici hrišćani imamo pravo da dođemo pred presto milosti, mi imamo slobodu da dođemo na najsvetije mjesto zato što je put otvoren kroz krv Isusa Hrista.
Amen.
Kada je Isus Hrist umro na Golgoti, u starome zavetu u Solomonov hram ili ranije u šator od sastanka, pa ući u svetinju na svetinjama gdje je bio kovčeg zaveta, nije mogao svako i nije bilo dozvoljeno da svako kome padne na pamet uđe na to sveto mjesto. Zato što je apostol Pavle napisao, mogao je samo prvosveštenik jednom u godinu dana da uđe u svetinju na svetinjama i to ne bez krvi, ne bez žrtve za grehe, koju je morao prineti i za sebe i za ceo izraelski narod. Ni prvosveštenik u Izraelu koji je bio pomazan od Boga i koji je bio pozvan po Aronovom redu da služi u toj svetoj službi levitskoj, nije mogao ulaziti u svetinju na svetinjama kada mu je palo na pamet, nije mogao iz čisto hira i čiste zabave, nije mogao da dođe na to mjesto zato što je to bilo sveto mjesto. Pa iako je to bila senka ili tip onoga što je dolazilo, ipak je to Bog držao svetim i nije dozvoljavao da se ne poštuje to sveto mjesto i taj sveti deo, ta svetinja na svetinji. A onda u novozavetnim vremenima kada je on svojom vlastitom krvlju otvorio put, brat Brahan kaže, ući u to svetilište u starome zavetu značilo je smrt. Ne ući u tu svetinju na svetinjama u novozavetna vremena znači smrt. Isus Hrist je svojom žrtvom na Golgoti nama otvorio put. Dao nam je pravo da ulazimo u svetinju na svetinjama i da dođemo u samo Božje prisustvo i da ostanemo u Božjem prisustvu onoliko koliko želimo i da trajno budemo u prisustvu živoga Boga. I zato je to veoma važna stvar i večeras ja želim da vam to propovedam na tu temu, biti i ostati u Božjem prisustvu. Mnogi ljudi dolaze u Božje prisustvo kada se nalaze na pomazanim skupovima, kada se nalaze na skupovima kao što će biti kamp od sljedeće nedelje, gdje se propoveda Božja reč i gdje se gradi atmosfera Svetoga Duha, i ljudi imaju jedan utisak šoka da su došli na jedno mjesto gdje je odjednom drugačija stvar, drugačija atmosfera. Više to nije ono što ih okružuje u toku njihovog vlastitog života. Osjete da je nešto drugačije. Znate zašto? Zato što su došli na najsvetije mjesto, došli su u prisustvo živoga Boga. Ali to prisustvo je nešto iz čega mi treba da naučimo da ne odlazimo i da ne izlazimo i da ne napuštamo to tako. Svetinja na svetinjama, i brat Brahan je rekao da hrišćansko iskustvo nije iskustvo od skupa do skupa. Da život sa Bogom nije od službe do službe. Da je život sa Bogom mogućnost koju vam je Gospod Isus Hrist dao jeste da ceo dan, bez obzira gdje se nalazite, provodite vrijeme u njegovoj prisutnosti. I biti u njegovoj prisutnosti je sveta stvar. Jer vi ćete iz te prisutnosti otići nahranjeni i otići ćete promijeniti. I onda je brat Brahan to uporedio sa ljudima koji žive i koji žive svoje živote i vrijeme, čak klimatske stvari utiču na njih. Pa ako je oluja, to utiče na njih, ako je pretoplo vrijeme, to utiče na njih. I onda je govorio o tim stvarima i rekao je da nekada duhovna oluja može poljuljati čovjeka. Ali kada se nalazi u svetinji na svetinjama, to je mjesto koje obasjava božanska svjetlost cijelo vrijeme. On se nalazi u najsvetijem mjestu, on je ušao u svetinju na svetinjama i on je u Božjoj prisutnosti cijelo vrijeme, on ne izlazi iz nje. Mjesto koje je Bog predodredio da mu vernici na kraju vremena, koji su nevesta Isusa Hrista i kršteni Duhom Svetim, u ovim zadnjim danima on želi da ti ljudi žive na tome mjestu. I sada moja poruka za večera se sam je nazvao stabilizacija. Stabilizovati svoj duhovni život. Ne dozvoliti da živimo konstantno život uspona i padova, nego biti stabilni, učvršćeni, utemeljeni u Hristu Isusu. Naše raspoloženje ne može da se menja od časa do časa, od prilike do prilike, od vremena do vremena. Mi moramo stabilizovati naše emocije također. Mi moramo emotivno stabilizovati sami se. Ne možemo dozvoliti da sve stvari tako lako utiču na nas. Ne možemo dozvoliti da neke benigne, banalne, glupe stvari svakodnevnog života nas emotivno udare i emotivno poljuljaju i onda mi cijele nedelje, dane, ako hoćete, mjesec dana mi živimo emotivno poljuljani kao ljudi, kao roditelji, kao supruge, kao majke, kako god hoćete, zbog toga što nas je iznervirala jedna glupost. Jedna glupost. I ta jedna glupost koja može da bude takva, može uništiti vaš duhovni život u narednih mjesec dana. Pa zašto? Moramo se emotivno stabilizovati zato što je nama Bog dao mir koji prevazilazi svaki razum. Mi imamo mir koji prevazilazi svaki razum. Mi se ne moramo nervirati zbog svake sitnice. Mi se ne moramo nervirati zbog svake gluposti. Mi ne moramo da izađemo iz našeg potvinka zbog svake budalaštine i zbog svake uvrede ili laži koje će neko reći o nama. Ako će nešto lagati u vama, pa neka laže što vas briga. Oprostite mu i zaboravite to i idite dalje. To je samo jedno malo iskušenje koje je Bog stavio na vaš put. Zaboravite, oprostite, idite dalje. Pa vi bar jako dobro znate da ljudi lažu zato što je Bog stavio, zato što imaju duha laži u sebi. Da imaju svetoga duha ne bi lagao. Pa šta vi možete očekivati uopće od ljudi bez svetoga duha da govore istinu? Samo zato što su vam bliski rođaci, samo zato što su vam krvni srodnici, samo zato što ste dobri prijatelji, samo zato što ste imali nekakvu zajedničku prošlost, očekujete od ljudi bez svetoga duha da vam govore istinu? Ne, da bi se govorila istina, potrebno je imati duha istine. Potrebno je imati duha istine. Sada možete očekivati od religiozno nastrojenih ljudi da će govoriti istinu. Ne, ne. Laž je postala toliko sastavni deo ovoga sveta i ove civilizacije da ljudi lažu, a ne primete da lažu. Oni toliko lažu u svakoj reči, u svakoj drugoj rečenici da i ne primete da to radi. Dakle, da bi se ljudi oslobodili od te ružne navike, oni moraju da se oslobode toga ružnoga duha. Da bi se oslobodili od tih stvari, oni moraju da budu kršteni svetim duhom. Ali pošto nisu, nemojte dozvoliti da vas njihove gluposti, njihove laže, njihove petljancije uznemiravaju. Pa zašto? Žalite ih.
Amen.
Oprostite ih.
Amen.
I zaboravite te stvari, zato što vi živite u najsvetijem mjestu i vi morate stabilizovati sebe, emotivno stabilizovati. Naravno da mi to možemo uraditi. I ako govorimo o tim nestabilnim ljudima, i ako govorimo o tim nestabilnim hrišćanima i hrišćanskim iskustvenima, vi ćete vidjeti da su to uglavnom ljudi, da su emocije tije koje u ovome danu i u ovome dobu jako mnogo mogu da poljuljaju ljude i jako mnogo mogu da im oduzmu od njihovog počinka, od njihovog odnosa sa Bogom, od njihovog mira i od svega onoga što Bog želi da oni imaju. Emocije. Ljudi ne znaju da kontrolišu svoje emocije u ovom zadnjem danu. Zato što sve što se dešava oko njih, kao da smo mi nekakva preosjetljiva ili jako osjetljiva generacija, kao da smo postali jako osjetljivi ljudi, da svaki događaj i svaka mala stvar koja nam se desi u životu, da nam neko napakosti, da se nešto desi, da neko nešto kaže, nama je dovoljno da nas izbaci iz našeg počinka, iz našeg mira, često iz takta, često da nas iznervira, načini ljutim, agresivnim. To je nešto na čemu đavo se jako trudi u ovom našem vremenu i ovoj našoj generaciji. On jako radi na tim emocijama ljudi. I on je čak dozvolio, ulazeći u crkvu, u ovom 20. veku, kroz pentakostalni pokret, kada ga je načinio denominacijom, da ljudi počinju da veruju da je hrišćanstvo samo emocije. Od službi je napravio samo emotivne skupove gdje ljudi treba da dođu u jednu ekstazu radosti. I zato brat Brahan kaže, dok muzika traje, oni su radosti, ali šta se dešava kada muzika prestane? Šta se dešava sa emocijama ljudi kada muzika prestane? Šta se dešava kada proslavljanje prestane? Šta se dešava kada cijela služba stane? Oni se vraćaju u svoj nestabilni život. Oni se vraćaju svojim brigama, svojim nervozama, svojim patnjama, svojim ljutnjama, svojim glupostima. Oni utonu u svoju tugu. Oni utonu u nešto što se zove, što je jedno nevjerovatno osjećanje koje se pojavilo tek u ovoj generaciji, a to je samo sažaljenje. Jako puno ljudi I neverovatan broj ljudi počinje da žali same sebe, nešto im fali, nešto im nedostaje, svi drugi imaju više, svi drugi imaju bolje, sve je nekako nešto bolje kod drugih ljudi, oni žale sebe. Zaboravite sve te stvari, sve te gluposti, vi nemate ni jedan jedini razlog da se žalite bilo kome na bilo šta.
Amen.
Zato što je Bog vas predodredio da dobijete poruku spasenja i dobijete poziv za uznesenje.
Amen.
I dobijete krštenje Svetim Duhom na kraju vremena. Bog je od milion ljudi izabrao vas da vam saopšti ovu veliku radost u vest spasenja na kraju vremena. Bog je izabrao vas da vam pokaže da je poslao proroka. Bog je izabrao vas da vam pokaže da se ispunilo njegovo pismo u ovom zadnjem vremenu. I zašto onda da se žalite kome i čemu i našem? A onda kada dođete do jednoga mesta da možete osjećati sažaljenje sami prema sebi, pa zašto da žalite se? Šta vam to fali? Nasledit ćete celu večnost. Šta vam je to Bog uskratio na zemlji? Šta vam je to Bog uskratio na zemlji? Pa da vi možete da se žalite i da kažete da imate razloga, da vam život nije dobar, da vam život nije lep, da vam život nije blagosloven, dao vam je sve što je mogao da vam daje, što je trebao da da, dajući vam svoga svetoga.
Amen. Amen.
Aleluja.
I ta emotivna nestabilnost je nešto što hrišćane odvodi iz svetinje na svetinje. Ta emotivna nestabilnost, to poljulja njihove emocije. I zato Pavle, apostol, je napisao na jednom mjestu u Bibliji da mi ne budemo ljudi koji će moći svaki vetrić doktrine da obori. Pojave se ljudi u poruci koji će verovati svakakvu glupost i vas to uznemeri, pa dobro, to tako mora biti. Nemojte dozvoliti da to utiče na vas, zato što je pisano da ne dozvolimo da svaki vetar doktrine utiče na nas. Brat Abraham je imao taj stav u svome životu i u svojoj službi. Ako svi ljudi napuste reč, ja ću propovedati reč. Ako niko u ovoj crkvi ne bude želeo da sluša reč, ja ću propovedati zidovima. Stav Ilijeva Abrahama je bio takav. Bez obzira da li će se ljudi udaljiti od mene, bez obzira da li će me ljudi voljeti ili ne, ja ću propovedati istinu. Ja sam srećan što me je Bog pozvao da propovedam istinu.
Amen, amen.
Nemojte očekivati prihvaćenost u ovome danu u kome živite.
Amen.
Nemojte očekivati razumevanje od prijatelja, današnjih ili bivših, zbog
Amen.
Onoga što verujete. Nemojte očekivati da će vas oni tapšati po ramenu i pohvaliti zbog toga što radite.
Amen.
Oni nikada to nisu uradili kroz istoriju, oni to nikada neće uraditi ni danas. Ljudi su okrenuli leđa Williamu Brahamu kada je propovedao istinu. Ljudi će okrenuti leđa vama u svojoj velikoj većini kada poverujete istinu. Ali neka vas to ne uznemira. U domu moga oca su mnogi stanovi. Neka se srce vaše ne uznemirava i neka se ne boji. Jer ovo vreme, prijatelji, završava uznesenje. Ovo vreme se tako dramatično bliži svome kraju da ljudi to na ulici koji nemaju nikakvu religioznu pozadinu u svome životu osjećaju da je to tako. Dovoljno im je da pogledaju na nebesa, na klimatske promjene, na sve što se dešava oko njih, ne moraju nikada znati ni reči Biblije, ne moraju nikada otvoriti ni jednu stranicu Biblije, oni će znati da nešto nije u redu i da se svemu bliži kraj i da ovo ne može još predugo trajati ovo.
Amen.
I da ovo ne može više ovako predugo trajati. I ovo vreme se dramatično bliži kraju, a nemojte zaboraviti da je zadnja faza rutinog života bio odmor, bilo počivanje. Znači ona nije bila uzrujana osoba. Ona nije bila osoba koju se mogla lako iznervirati, ona nije bila osoba koju su mogli lako izbaciti iz takta. Ona nije bila osoba koja je mogla, koju je bilo moguće izvesti iz njenoga počinka, iz njenoga mira. Ona je mogla da bude na svim mestima gdje se nalazila, ona je mogla da bude sa svim ljudima koji su je okruživali, ali ona je imala svoj mir.
Amen.
I ulazak u svetinju na svetinjama je ulazak u počinak.
Amen.
I taj molitveni život, i sada ovdje što je apostol Pavle napisao, mi gledamo na ono što se ne vidi. Naš molitveni život će nas dovesti u Božije prisustvo i kada budemo u Božijem prisustvu, mi ćemo manje gledati na stvari koje se dešavaju oko nas, a više ćemo biti pod utjecajem onoga što se dešava u nebesu.
Amen.
Kada gledate na svijet oko sebe, Zato što je ovdje Pavle rekao veoma jasno, mi ne gledamo na ono što se vidi. I mi ne gledamo. Gledati, kaže brat Abraham, znači razmišljati. Vidjeti. Razumjeti. I zato kada je on to uporedio sa Nikodemom, Nikodem je rekao kako o Carstvu Božijem. I zato kaže, ne možete vidjeti Carstvo Božije. I brat Abraham kaže, vidjeti znači razumjeti. Vi ne razumete. A kada mi gledamo na nevidljivo i kada gledamo na Boga i kada gledamo na večnost, mi smo pod utjecajem neba i mi vidimo tajnu Božjega kraljevstva. A onda kada gledamo na ljude i na ono što ljudi rade, mi razmišljamo o njihovim postupcima i delima i to nas udaljava iz Božje prisutnosti.
Tako je. Amen.
Neka rade što hoće.
Amen.
Vi morate zauzeti takav stav. Neka rade šta god hoće. Mi prečesto opteretimo sebe sa jednom idejom da ljudi moraju da žive ispravno i na način na koji mi želimo da oni žive. Mi ne možemo ljude navesti da žive tako, zato što oni imaju slobodnu volju. I samo recite, prepustite to u Božje ruke i recite, Bože, neka žive po svojoj volji, neka žive kako hoće, neka donose odluke kako žele. Ja ne mogu to promijeniti. Ali neću ni uznemiravati sebe zbog toga. Stvari moraju da se odvijaju ovim tokom. Doktrine u poruci, pa one su morale da dođu. Ako je ovo vreme po nečemu karakteristično, onda je to po doktrinama. Mi toliko propovedamo o tome da je doktrina bila ta koja je prevarila Evu u Edenskom vrtu. Mi toliko govorimo o tome da biti ujedinjen sa Bogom znači vjerovati svaku Božju reč. I onda pogledamo oko sebe i tudom se čudimo otkud te doktrine oko nas. Poda? Pa đavo im donos. Pa zašto ih ljudi veruju? Pa zato što su se poput Eve udaljili od Boga i mogu verovati svašta. Ali to što se toga pojavilo jako puno među ljudima je samo jedan znak za vas da vi treba čvršće da se vežete za Hrista i da prestanete da razmišljate o tim stvarima i da pogledate u nebesa i da znate jednu veoma važnu stvar. Bog je taj koji ovoga dana i ovoga mjeseca i ovoga časa drži sve stvari u svojim rukama i nema ništa što je bez kontrole u Božjoj ekonomiji.
Amen, amen,
amen. Mi to moramo
verovati.
Znate, ja isto nekada gledam i tudio sam se na svim tim doktrinama koje su se pojavljivali i pojavljuju i pojavljivat će se u poruci. Ali onda se morate, i onda kada gledate na te stvari, odjednom vam se učini da ništa nije dobro. Odjednom vam se učini da poruka ne funkcioniše na način na koji treba da funkcioniše. I onda se vratite osnovnim temeljima Božje reči i vratite se samoj reči i onome što je prorok rekao, da Bog vlada u poslovima ljudi upravo sada.
Amen.
Da Bog vodi svoju crkvu na savršeni način. I ako vi kažete stanje u poruci nije dobro, vi kažete Bog ne radi dobro svoj posao, a ja vam kažem, on radi svoj posao perfektno, da perfektnije ne može biti.
Amen.
I sve stvari su savršeno pod kontrolom ovoga trenutka, ovoga momenta, i svi njegovi sinovi i njegove ćerke su vođeni Svetim Duhom u uznesenje u ovome danu i sve je u savršenoj Božjoj
harmoniji. Amen. Amen. Amen.
Ta ideja da je nekada bilo bolje u nekom drugome vremenu, napustite je, zaboravite, bilo je isto. Ta ideja, mi čitamo dela apostolskih i kažemo sve je bilo idealno u tome vremenu, bilo je isto kao i tamo. Mučili su ih isti demoni koji muče i vas. Borili su se sa istim đavolom sa kojim se i ja i vi borimo. Koristio je iste trikove protiv njih koje koristi i protiv nas. Bolovali su od istih ili sličnih bolesti od kojih ljudi danas boluju. Bila im je potrebna ista vera za izlečenje koja je potrebna i vama. Prolazili se kroz iste uspone i padove i poteškoće kroz koje prolazimo vi i ja. I zato je veoma dobro što su napisali u Bibliji, apostol Ilija je bio smrtan čovjek kao i mi. Ali je pozvao molitvom kišu i ona je došla na zemlju. Sada taj emotivni mir, ta stabilizacija o kojoj govorimo, taj način na koji je Bog to predodredio za nas u ovome vremenu. Hoćemo da budemo u Božijem prisustvu, onda uđimo u taj počin. Nemojmo dozvoliti da budemo uznemireni. Nemojte dozvoliti da budete zabrinuti. Nemojte dozvoliti da se jedna briga useli u vas, zato što kada se jednom useli, ona će razarati vašu dušu celo vreme i odvoditi vas od Božijeg prisustva. Jer je njegova reč rekla, sve svoje brige stavite na njega, jer on brine za vas.
Amen.
I đavo će vam uvek stavljati u srce stvari i brige za koje će on tvrditi da su nerešive. Isto kao što će za svaku vašu želju i potrebu koju želite u molitvi da iznesete Bogu tvrditi da je to nemoguće. Ili da je za vas nemoguće. Ali onda samo se setite kada nešto želite i kada nešto tražite od Boga, jer mi smo prošli put pomenuli, to valja ponoviti ponovo, mi kao hrišćani imamo pravo da tražimo od Boga velike stvari, i ne samo da imamo pravo da tražimo velike stvari, mi imamo pravo da dobijemo velike stvari u ime Isusa Hrista, i ne samo da imamo pravo da dobijemo, nego je Bog voljan da nam to da. I zato je brat Brakam rekao, on vas izaziva da tražite velike stvari od njega. Rečeno je u Bibliji, ništa nije nemoguće onome koji veruje, nema nemoguće stvari. Ali onda đavo ima jednu taktiku da se ljudi brinu. Isus je rekao na jednom mjestu, vi ne možete promijeniti vlas svoje kose da bude crna ili bela. A kako ćete svojom brigom promijeniti stanje vašeg života? Tako što ćete sedeti, tako što ćete brinuti, tako što ćete očajavati, tako što ćete rešavati nerešive enigme, da li ćete učiniti da taj problem nestane? Ne, on će postajati sve veći i veći. I zato ga predajte u Božje ruke i recite, ovako govori Gospod, pisano je u Bibliji, sve svoje brige stavite na njega, jer on brine za vas. Pisano je u Bibliji, nemojte brinuti o sutrašnjem danu, šta ćete jesti, šta ćete piti, u šta ćete se obući, zna Otac vaš nebeski da vama sve to treba. Kako ćete savladati brigu? Reči u Božju. A onda kada uzmete i kada se pozovete na Božju reč, vi se definitivno nalazite u svetinji na svetinji. Zato što je to mesto gdje je prebivala mana koja je večno i zauvek bila svešta. I kada uzmete tu svežinu Božje reči i kada kažete, ja neću da brinem o sutrašnjem danu, ja neću da brinem o sutra, ja neću da brinem o tome kako ću preživjeti sutrašnji dan. Ja neću danas da budem ovdje i da zabrinuto razmišljam o sutrašnjem danu. Rekao je moj Bog u koga ja verujem da je svakome danu dosta svoga zla. I ovom današnjem danu je dosta zla i previše je zla i za ovaj jedan jedini dan. Neću da se brinem o sutrašnjem danu i neću da se bojim za sutrašnji dan. Zato što znam šta god se desilo i šta god bilo, bit će Božja volja. I znam još jednu stvar, onaj koji je počeo dobro djelo sa mene, znam sa mnom, završit će ga do dana Isusa Hrista. Brinući se, vi ne rešavate ni jednu jedinu stvar, ni jedan jedini problem u vašem životu. Nema toga problema koji je briga rešio. Ali je ljudima oduzela mir. Oduzela im je počina. Udaljila ih je iz Božijeg prisustva. I jednom kada se useli u ljudsko srce ili ljudsku dušu, ona ima tendenciju da ostane tamo danima, mjesecima, godinama. Godinama ljudi brinu iste brige. Godinama rješavaju iste probleme. Umjesto da zauzmu taj hrišćanski stav i da kažu, predajem to u Božije ruke u ime Isusa Hrista. On je taj koji će se brinuti o meni. On je taj koji će se brinuti o svim mojim potrebama. On je isti jučer, danas i za uvek. I on je na kraju svega moj Bog.
Amen. Amen.
I kada vi ulazite u njegovo prisustvo, svaki put kada se pozovete na njegovu reč, svaki put kada prihvatite njegovu reč, svaki put kada stanete na njegovu reč i kažete ta reč je istina, vi se nalazite u najsvetijem mestu, jer nema svetije stvari od Božje reči.
Amen. Amen.
Brat Brakam je ustajao na službama kada je čitao Božju reč iz poštovanja prema toj reči, zato što je to sveta Božja reč.
Amen.
i nema svetijeg mesta, i kada uđete u najsvetije mesto, reći ću vam ko sedi na najsvetijem mestu, Bog.
Amen.
Kada uđete u nebesa, Abraham je rekao, kao nebo se sastoji od reči. Kada dođete u Božje prisustvo, i ako hoćemo baš da govorimo o tome, Abraham je bio uzet sa, sa zemlje, u vizi ili šta gotovo bilo, i bio je odnesen pod oltar, i bio je tamo među ljudima koji su bili umrli u Hristu, i zato što je čuo, čuo je Božji glas, čuo je reč, zato što se nebo sastoji od reči.
Amen. Amen.
On nije mogao, pazite, on nije mogao da vidi Isusa zato što je Isus bio na još jednom nivou gore, višlje, on je bio u trećem nebu, a brat Rahel mi kaže bio uhvaćen i bio je prenesen u prvo nebo, i nije mogao svojim duhovnim očima i svoje teofanije da gleda lice Gospodnje i da vidi lik Isusa Hrista, ali je čuo njegov glas.
Amen.
Zašto? Zato što je bio u njegovom prisustvu, a biti u prisustvu Boga znači biti u prisustvu Božje izgovorene reči. Nebo se sastoji od reči. I vi vidite kako je Bog odgovarao na njegova pitanja. Glas je govorio i rekao, ovo je ono pismo koje si ti čitao pod oltarom u Bibliji. Reč. Isus je bio fizički iznad njega u nekoj drugoj dimenziji, još višljoj, još uzvišenijoj, još svetijoj dimenziji, ali nebo se sastojalo od reči i on je čuo taj glas.
Amen.
I sada biti u Božjem prisustvu znači biti u prisustvu reči, biti u prisustvu glasa Gospodnje. Šta se nalazilo u svetinji na svetinjima? Nalazio se Aronov štab koji je procvetao i nalazila se mana koja nikada nije mogla da bude uzegnuta i nikada nije mogla da istrumi. A šta je mana? Ona je simbol Božje reči. I ne možete biti u prisustvu Boga, a da tamo nije reč. Reč. To sveža reč Božija koja je odgovor na sve vaše potrebe toga trenutka. Da li imate to iskustvo i kada ljudi dođu na službe i onda se propoveda o stvarima i ljudi imaju taj osjećaj kao da su mi oči otvorene. Ej, pa samo da sam ovo što sam danas je subota, da mi je ovo neko rekao u sredu, pa bilo bi mnogo manje problema u mome životu toga dana. Ili kako je to brat Tim Pruitt jednom govorio, jedan brat mu je došao i rekao, pa brate Tim, ja bih dao puno toga da mogu stalno da te vodim sa sobom u životu. A brat Tim mu je rekao, pa brate, tebi ne treba brat Tim Pruitt, tebi treba Sveti Duh. Tebi treba prisustvo Božije. Ti moraš doći u Božije prisustvo i čuti njegov glas. Jer kada se nalazite u njegovom prisustvu, vi ne možete biti na tome svetome mjestu da ne čujete njegov glas.
Amen.
I kako znate da ste u Božijem prisustvu? Zato što Božja reč dolazi u vaše srce. Kako je brat Abraham znao da je u nebu? Pa zato što je čuo njegovu reč. Anđeli koji dolaze iz Božijeg prisustva, što treba da rade? Oni pomazuju ljude Božijom rečom. I uvek biti u božanskom prisustvu i ne možete, a da ne čujete njegov glas. To je prosto nemoguće. I to je ta velika razlika, mi govorimo sada o svetinji na svetinja. Mi ne govorimo o spoljnom trenu. Mi ne govorimo o tome da ljudi mogu biti pomazani Svetim Duhom pod uticajem, da može trenutno promijeniti njihove emocije, da ih može načiniti radosnim, da ih može načiniti sretnim, da ih može načiniti euforičnim. Mi ne govorimo samo o tome, mi govorimo o prisustvu Božijem u svetinji nad svetinjama, kada njegov glas bude taj koji hrani vašu dušu. To je njegova reč. Kada se vi zabrinute, pojavi se taj glas u vašem srcu koji kaže, sve svoje brige ja stavljam na njega jer on brine za me.
Amen.
Kada vas neko nasekira ili kada vas neko iznervira ili kažete li on mi je dao mir koji prevazilazi svaki razum, ja sam hrišćanin koji treba da živi život dostojan evanđelja, Sveti Duh je u meni, pojavila se reč unutar vas. Znate zašto? Zato što ste u Božjem prisustvu. Osoba koja izađe, sada me slušajte, iz prisustva Božjeg, ona gubi osjećaj za njegovu reč i za njegov glas. Osoba van Božjeg prisustva ne može da čuje Boga. Ovaj svet ne može da čuje Božji glas. Ovaj svet ne može da prepozna Božji glas, ali mi koji smo predodređeni, mi koji smo u njegovom prisustvu, mi smo pomazani rečju Božjom. To će stabilizovati naše emocije. I to je jedna veoma zanimljiva stvar. Pomazanje samoga Svetoga Duha u tom svetom spoljašnjem tremu, kada on pomazuje ljudske emocije, ne može da ih stabilizuje i ne može da načini ljude srećnim, zato što je potrebna za emotivnu stabilnost i za jedan jak, snažan, utemeljen hrišćanski život, potrebno je stajati na njegovu reč. Njegova reč. Sve. Biti u njegovom prisustvu znači biti u prisustvu Božjeg glasa. Ne možete biti u svetinji na svetinjama, a da ne čujete glas Božji. I ne možete čuti glas Božji, a da niste u svetinji na svetinjama. Sve svoje brige stavite na mene, jer ja brinem za vas, kaže Bog.
Amen.
I to se pojavi u vašem srcu. Osoba koja nije u Božjem prisustvu, ona će se prepustiti negativnim svetim demonskim osjećanjima, ako hoćete. U njoj će se pojaviti tuga i ona će tugovati danas. U njoj će se pojaviti nervoza i ona će histerisati danas. U njoj će se pojaviti razne te negativne emocije i oni će se prepustiti tim stvarima. Ali ako je ta osoba u Božijem prisustvu, taj glas će se pojaviti u njenom srcu i taj glas će progovoriti jasnim i rezolutnim glasom. Ovako govori Gospod. Mir svoj on mi je dao kada je umro za mene na krstu do Golgote. Ovo je počinak u koji ja danas ulazim kao što je ruta ušla i ja živim život dostojan. I to je ta veoma važna stvar. Uspon i padoj. Ljudi izgube osjetljivost na Boga, na Svetoga Duha. Ali je Bog nama vraća. To je prva crkva imala. I brat Brahan kaže, bio je potreban jedan mali dodir Svetoga Duha i oni su išli i činili su Božju volju. I mi dolazimo u takvo stanje, prijatelji nas. Brat Brahan je propovedao i nazvao je to stanje hrišćanstva Pavle sužan Isusa Hrista. Kada bi se Sveti Duh unutar njega pokrenuo, Pavle se pokrenuo. Kada je Sveti Duh rekao Pavle stani, Pavle je stajao, ali postoji samo jedna stvar, bio on svezan, bio on slobodan, bio on zatvoren ili na slobodi, on je bio sluga Isusa Hrista. Mi se vraćamo u takvo stanje. Naše iskustvo nas dovodi u takvo stanje. Sveti Duh će nas vratiti u takvo stanje. I to je Božje obećanje za vas u ovome danu. Da, oni koji će ući u uznesenje će biti stabilizovani ljudi, bit će hrišćani koji su utvršćeni i utemeljeni na Božjoj reči, bit će oni koje je nemoguće izbaciti ili pomeriti iz Božjeg prisustva, zato što oni svojom voljom odatle otići neće. I onda prorok kaže, i brat Biskar je također koristio tu propoved i tu temu, govoreći o svetinji na svetinjama. I rekao je, ako živite život uspona i pado, ako živite takav život, da se vi osjećate u Božijem prisustvu samo kad ste na službama, a van službi zaboravljate na Boga i zaboravljate na sve te stvari koje su vezane za Boga, kaže brat Biskar, vreme je da spakujete kofere i da krenete na jedno putovanje pravo u svetinju na svetinju.
Amen.
Amen.
I kažete, ja dolazim Bogu. Mene je umorio ovaj život i mene su ovi stalni padovi umorili. Ali ja sada sam čuo tvoj glas koji kaže, dođite umorni, svi koji ste umorni i opterećeni k meni, i kod mene ćete naći počinak. Uzmite moje breme i uzmite moj jaram, jer su moje jaram i moj breme su laki. Uzmite ih na sebe. I onda dođete i kažete: evo me Gospode, ja uzimam tvoj jaram, evo me Gospode, ja uzimam tvoje vreme, evo me Gospode, ja dolazim u svetinju na svetinjama, evo me Gospode, umoran sam da umorniji ne mogu biti, život me izudarao, život me je slamao, ali me nije slomio i ja sada ovako umoran dolazim tebi, tražeći počinak, ulazeći u počinak i zahvaljujući na počinku koji mi je dao. Isus je stajao i pozivao je ljude u počinu. Dođite k meni, vi koji ste umorni. Dosadilo vam je da živite život stalnih uspona i padova, dosadilo vam je da padate i da imate te hrišćanske padove u svome životu, pa dođite k meni, kaže Isus. Dođite kao ovoj reči, kaže Gospod Isus Hrist. Uzmite moje breme, moj jara. Vežite se za mene, kaže Gospod. Moje breme i moj jaram su laki, možete vi to. I zato on samo stoji i poziva: dođite k meni. To je jedna od stvari koja će razlikovati to dvoje ljudi u polju toga dana. Jedni će biti stabilni i utvrđeni hrišćani, a drugi će biti duhovne lutali, mentalne lutali. Ne mora to biti, oni će biti na istom mestu što se fizički zajedništvo tiče. Možda će biti u istoj sobi, možda će biti u istoj crkvi na službi. Možda će biti na istom molitvenom sastanku. Možda će hodati istom ulicom, možda će sedeti jedan pored drugog u istim kolima. Možda će se voziti istom autobuskom linijom u gradskom saobraćaju, potpuno nebitno. Fizički oni mogu biti zajedno i Biblija o tome govori, oni neće biti fizički razdvojeni. A onda će ih uznesenje razdvojiti, zato što će jedna osoba biti uzeta, druga će biti ostavljena, ali hajde da gledamo, ako su oni bili fizički zajedno na jednom mjestu, da li to znači da su oni duhom bili zajedno na istom mjestu? Vi možete na službi imati dve osobe, od kojih jedna upija i prati pomazanu Božju reč koja se propoveda, a druga se nalazi na Karibskim ostrovima, na putovanjima, ko zna gde u svome životu, nalazi se na svome poslu, u svojim problemima, nalazi se u svojim fikcijama, nalazi se u svojim teologijama. Jedna se osoba nalazi u Božoj prisutnosti, ali druga je ko zna gde, duhovno lutajući, mentalno lutajući. I zato je to prorokovano, neće oni napustiti, oni veruju u istog Boga, oni veruju u istu crkvu, oni veruju u istu poruku. Ali ipak nisu na istome mjestu. Zato što je jedna od tih osoba u Božjoj prisutnosti. I mi ne treba da mistifikujemo te stvari. Znate da Isus rekao: ja sam uskrsnuće i život. Neće dakle doći Bog u mene da me uskrsne, ja sam taj Bog. Neće doći nekakvo uskrsnuće po mene, ja sam uskrsnuće i život. Ja sam uskrsnuće i život. Ja sam taj koji će pobediti smrt.
Amen.
Ja sam taj koji će se obračunati sa đavolom.
Amen.
I sada kada dođemo do ovoga našega vremena i našega obećanja, do našega uznesenja, šta je to što će nas promeniti u danu uskrsnuća? Sila Božja. Šta je ta sila Božja? Sveti Duh i atmosfera Svetoga Duha koju smo mi sami stvorili oko sebe. Ali ako onda mi živimo taj život duhovnih lutalica, i možda je to bolje nazvati tako, lutalice umjesto duhovne lutalice, umjesto život uspona i padova, znači osoba koja je lutalica, danas su ovdje, sutra tamo. Imate ljude koji vole tako da lutaju u životu, da menjaju mjesta svoga prebivanja. Danas su ovdje, sutra su tamo. Danas se napuštaju ovaj grad, sele su u onaj grad. Danas prodaju stan u ovom gradu, kupuju stan u drugome gradu. Danas preprodaju taj iz drugoga grada, idu u treći, oni lutaju na sve strane. Ne drži ih mjesto. I vi imate takve ljude u našem prirodnom, fizičkom životu. Ali onda mi možemo govoriti o duhovnim lutalicama. Ljudima koji ne moraju da menjaju fizički svoje mjesto prebivanja. Ljudima koji ne moraju da odlaze na možda nemoralna mjesta. Ljudima koji su hrišćani u crkvama, ali oni mentalno lutaju. Njihove misli lutaju. Njihov duh luta. Oni ne mogu da se usidre i da se stabilizuju u Hristu, zato što oni menjaju svoja duhovna mjesta prebivanja. Danas su ovdje, sutra tamo. Hrist nije njihovo središte. Hrist nije njihov fokus. I zato je brat Brahan propovedao looking at Jesus, gledajući na Isusa, gledajte na Isusa.
Amen.
Ali oni skrenu svoj duhovni pogled i oni odjednom počinju umjesto na Isusa, na red Božiju da gledaju na svoje probleme. Umjesto da gledaju na red Božiju, oni počinju da gledaju na crkvu, oni počinju da gledaju na druge ljude, oni počinju da gledaju na razmirice koje se pojavljuju među drugim ljudima, oni počinju da gledaju na mane drugih ljudi. Oni su tu, ali nisu u prisustvu Božiju. Možete imati ljude u crkvi, mlade ljude u crkvi koji razmišljaju o tome kako bi bilo lepo da su nekoj šetnji, na nekom odmoru, na nekoj plaži, na nekom romantičnom mjestu, ali tu su u crkvi. Da jesu, ali nisu u Božijem prisustvu. To je to duhovno, mentalno lutanje. Imate ljude koji su u imaginarnoj budućnosti koja se nikada neće desiti. Imate ljude koji stvaraju slike nekakve budućnosti koja nikako da dođe. Oni žive u svojim fikcijama, ali ne žive u Hristu. I zato srušite sve te kule, srušite sve te fikcije, srušite sve te gluposti i prestanite da lutate, prestanite da budete duhovne lutalice, usitrite sebe u Hristu.
Amen.
Kažu da je prorok rekao, i mislim da je to istina, ne mogu vam reći tačno, da, ali rekao je da će ljudi koji budu imali proslavljena tela moći da se kreću brzinom misli. Kažu da je najveća brzina brzina svjetlosti. Ali iznad te brzine je ta duhovna brzina, brzina misli, koja može da se pokreće ljudsko telo, duhovno telo. I dovoljno je vjerovatno da kada imate telo kao Isusovo proslavljeno koje ćemo mi imati, da pomislite da se nađete u nekome kraju svijeta, čak univerzuma, bilo gdje, i vi ćete se pojaviti tom istom trenutka, tom istom brzinom na tom mjestu. Vi možete da se krećete daleko brže od svjetlosti ako imate telo kao što je njegovo proslavljeno. Ali onda brat Brahan je koristio taj izraz brzina misli. Misli mogu da putuju. Ja vam kažem večeras, vaše misli mogu da vas odvedu u nebeski Jerusalim da razmišljate večeras o najsvetijim stvarima.
Amen.
Da razmišljate o uzvišenim stvarima Božje reči. Kao što je Pavle rekao poslanici Filipljanima, a onda sekundu posle toga, minut posle toga, pet minuta posle toga, te iste misli mogu da vas odvedu, ako hoćete radikalno da nešto da kažem, čak u Sodom. I zato je to veoma važno. Ako bih ja mogao večeras nešto poželjeti sebi i nešto poželjeti vama, ljudima kojima propovedam, mogao bi im poželjeti samo jednu stvar, a to je Božja milost ili dovoljno Božje milosti da mogu kontrolisati svoje vlastite misli. Jer vas te misli mogu ovoga trenutka udaljiti od Boga. Vi možete biti na službi Božjoj, ali daleko od Boga. A opet, što je također paradoks, na jedan neizvestan način, vi možete biti na najbezbožnijem mestu i doći u Božje prisustvo. A ono što je naša potreba je trajno biti u prisustvu uskrsloga Hrista i njegove pomazane reči. Trajno biti u prisustvu uskrsloga Hrista. Da bi se to ostvarilo, potrebno je zaista kontrolisati svoje misli. Ne dozvoliti da lutaju na sve strane. Ne prepuštati se svakoj ideji koja vam padne na pamet. Ne slušati i ne slediti svako osjećanje koje se pojavi u vašem srcu. Potrebno je kontrolisati svoje misli i držati ih čvrsto u Hristu.
Amen.
Baš ta lutalica koja dolazi na službe u crkvu. Imate sada naredne službe koje će biti na ovom sada dolazećem kampu. Ljudi koji će sedeti i slušati to, ali svojim mislima biti ko zna gde. Vreme je da se prodrmaju. Vreme je da prodrmaju svoje duše, svoje umove i da usidre svoje iskustvo u Hristu. Da prestanu lute. Znate? Niko u svetu i životu ne obiđe toliko mesta kao lutalica. Niko. Ne drži ih mesto. Ako ne mogu da promene grad, oni će menjati ulicu. Ali oni moraju da lutaju na sve strane. Ne drži ih mesto. I znate šta? U svome lutanju oni će jednoga trenutka doći na mesto na kome bi možda trebalo da žive i da se skrate na tome mjesto. Ali zato što im je karakter lutalice i priroda lutalice, oni će napustiti to mjesto. Ista stvar je i sa duhovnim lutalicom. U svome duhovnom lutanju oni će i doći do poruke, oni će i doći do reči, ali će odlutati odavde. I zato je za one koji su izabrani vreme da stanu čvrsto i odlučno na taj ugaoni kamen koji nam je dat i da kažu: ja na ovoj steni stojim.
Amen.
Na ovoj steni ja počivam. Na ovoj steni otkrivene Božje reči i ja prestajem sa lutanjem, ja prestajem čak sa traženjem. Ja prestajem da tražim Boga, ja sam našao Boga.
Amen.
Dalje tražiti značilo bi ga napustiti. Imate ljude koji ceo život kažu da traže Boga, pa jeste ga našli. U stvari da ste ga tražili, vi bi ga i našli. I svi ljudi koji kaže da traže, a da nisu našli, lažu, lažu po reči Božjoj. Zato što je reč rekla, ako tražite, vi ćete to i naći. Ali sada kada ste došli do ove poruke, vi ste došli do konačnog cilja, do konačnog odredišta, vi ste došli svojoj kući i ovo je mjesto na kome treba usidriti se i na ovoj steni graditi se.
Amen.
Ja verujem da ovo što sam večeras vam govorio i ove zadnje tri službe, da je nešto što će Bog u budućim danima raditi sa izabranim. Da je to nagoveštaj stvari, ili ako hoćete, predskazanje, nagoveštaj tih stvari koje dolaze, ono što će Sveti Duh da radi sa izabranim. On će ih stabilizovati. Stabilizovati, usidriti u Hristu. Načiniti da ne lutaju, već da počivaju.
Amen.
Hvala Bogu, Gospodine, sa radim, molim te na kraju.
Dragi oče, stojimo, Gospode, u prisustvu Tvoje reči, Gospode, kao i apostol Petar, i mi govorimo, Gospode, da imamo sigurnu, pouzdanu, proročku reč koja svetli na mračnom mestu oči. Gospode Isuse Hriste, hvala Ti za poruku koja se podigla u nebeskom mestu u Isusu Hriste oče, koja nas nije ostavila, Gospode, u tami ovoga sveta, Gospode, već je došla, Gospode, u podesno vreme, Gospode, da nam da pravovremenu duhovnu hranu oče. Gospode, hvala Ti, Bože, za svaku službu koju imamo oče. Verujemo da smo na kraju sveta, na kraju vremena, Gospode. Ne znamo koliko još imamo vremena, Gospode, ali znamo da se nalazimo u veselju oče. Znamo, Gospode, da je ovo Tvoj glas, Gospode, koji je došao da preobrazi naša tela, Gospode, da nas prenesi iz ovog smrtnog tela u besmrtna, Gospode. I pomozi nam, Gospode, da sve što je potrebno, Gospode, da se predamo Svetom Duhu, Oče, da budemo vođeni tim Duhom, pošto piše, Oče, da su djeca Božija vođena Duhom Božijim, Oče. Gospode, blagoslovi nas, Gospode, i večeras ovom službom, Gospode, da stvarno, Gospode, sve što je potrebno, Bož, bude učinjeno u nama, u našem umu, u našem srcu, Gospode. Bistvo Tvoja njiva, Gospode, Ti si, Gospode, taj veliki vinogradar, Oče, koji obrađuješ njivu, koji znaš gdje trebaš sada odsećeš, Gospode. Ti si onaj koji znaš da obrezeš na pravo mjesto oče i obreži naše usne, Gospode, i naše jezike, Gospode, da govorimo Tvoju reč, a ne gluposti, oče. Naš um, oče, da se usidri u Isusu Hristu, oče, da imamo taj čvrsti lenger, Gospode, kao što kaže Pavle, koji ide iza zavese, oče. I da tamo usidrimo sebe, oče, i svoju veru, o Gospode. Bože, Ti si isti juče, danas i zauvek, oče, stvari koje si činio, nekada činiš i sada, u ovom trenutku čak činiš više, Gospode, nego što si činio u prethodnim dobima, oče, i učini da, Bože, vidimo, oče, da vidimo svoj čas, svoj poziv, oče, da učvrstimo svoj poziv i svoj izbor, oče, i da se u nama, oče, javi, Gospode, ta božanska priroda, Gospode, koji ovaj svet toliko želi da vidi, oče. Bože, proslavi se u nama, Gospode, jer Ti si naš spasitelj i naš Bog, Gospode. Mi smo Tvoja njiva, Tvoja građevina, Gospode. I učini nas da budemo stubovi, Bože, u hramu Tvom, Oče. Da budemo čvrsti na Tvom na Tvojoj reči, Oče, da budemo blagoslovljeni, Bože, i da budemo blagoslov svima koji su sa nama, Oče. Mi to molimo, Oče, u svetlo ime Tvoga Sina, Isusa Hrista.
Amen.
Amen.
Bog blagoslovi.